2008 yili agrosug'urta quvoqchilik tufayli sug'urta qilingan fermer xo'jaligi tomonidan, sug'urta kompaniyasiga pul o'tkazilgan fermer xo'jaligi tomonidan ixtiyoriy hamda majburiy sug'urtaga, paxta g'allaga beriladigan bankdan olingan kreditlar qoplanishi kerak edi, lekin qaysidir sabablarga ko'ra bank kreditlari qoplanmay qolgan. Lekin hamma dalolatnoma hujjatlar hammasi berilgan, sug'urta to'lamadida o'sha hosildorlik olinmay qolganligi sababli to'lagan yo'q. Shunga man bir murojaat qilgandim sizlarga.
Qancha to'lash kerak edi?
Sug'urta polisida yozilishicha 2,700,000 g'allaga 2,750,000 paxtaga to'lash kerak edi. O'sha sug'urta polisiga to'lanadigan fermer tomonidan to'lanadigan sug'urta to'lovi 300,000 iborat bo'lgan. Ixtiyoriy, majburiy esa 30,000 iborat edi. Hammasi to'lov qilingan. O'sha hozirgi kungacha to'lanmay qoplanmay kelganligi fermer 2008 yil tugatilgan, tugatilmagan, hali kengaytirishlar tufayli boshqa fermerlarga qo'shib berilgan yerlar. Lekin bankga kreditni o'sha yili qoplanish kerak edi, qoplanmagan. Siz yugurmagansiz, siz o'zingiz o'tkazib berishingiz kerak edi deb bank sudga berdi. Sud hozirgi kunda mana oradan shuncha yil o'tgandan keyin sud qilib, sud endi fermerni bo'yniga yuklayapti. O'zlari nima qilishgan, hujjatlarini qilib agrosug'urtaga berganmiz. Agrosug'urta mana endi hozir qoplab bermasdan 6,000,000 fermerni pulini bo'yniga ilib turibdi hozir.
U sug'urta kompaniyasi o'zi qayerda hozir? Uni boshliqlari bormi?
Sug'urta kompaniyasining o'sha davrdagi boshliqlari pensiyaga chiqib ketgan, undan keyin yana boshqalari bo'lib, bizni ishimiz emas, buni o'sha oldingi nimadagi boshliqlar qilgan, o'shalarni o'zi hal qiladi dedi. Lekin fermer sug'urta kompaniyasini sudga bergandan keyin sud yana ko'rib chiqib, sizlarni qo'lingizda sug'urta polisdan boshqa hech qanday hujjat asos yo'q ekan, sizlar o'zinglar to'laysizlar deb ajrim qilib beribdi.
Siz pulni qayergadir o'tkazgansiz-ku?
Endi sud o'sha narsalarni inobatga olmaganda, endi hozir fermer xo'jaligi tugatilgan degan qaror yo'q. Hokimlik tomonidan faqat umumiy nimada mana shu fermerlar kengaytirish tufayli mana shu fermerlar tarkibiga kiritildi degan bir nima ma'noda nima chiqqan xolos. Sudni qarorini eshitgandan keyin majbur bo'ldim sizlarga murojaat qilishga.